одан әр жалғасады, азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз, бір сағаты бағдарлама барысында қамтылатын тақырыптарға тағы да тоқталып өтсек.
Грузия ресми түрде тәуелсіз мемлекеттер достастығынан шықты.
Британ газеті қазақ елшісін КГБ-ның агент деп айыптады, ал Қайрат Әбусейітов мұны жоққа шығарып отыр.
Алматы инвестиция құрылыс компаниясының басшысы 15 жылға бас бостандығынан айырылды.
Ақтөбе соты Нүкістегі абақтыда қамалып келген 27 азаматтың шағымын кері қайтарды.
Оппозициялық Ташарған газетінің бас редакторынан 500 000 теңге көлемінде айыппұл талап етуде.
Сонда Қазақстанның сыртқы қарызы 1 000 000 теңгеден асқандығы туралы хабар беріледі. Құрметті тыңдаушы, азаттық бағдарламалары сіздерге арналады.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Құрметті радио тыңдаушылар, енді хабарларымызды жаңалықтан бастасақ. Сенбі күні Грузия ресми түрде тәуелсіз мемлекеттер достастығынан шықты. Бұған себеп өткен жылдың тамыз айында Ресей мен Грузия елдері арасында орын алған соғыс.
Бұл туралы әріптесім Нұрлытай Үркімбай кеңінен тарқатып айтып береді.
Ресми Тбилиси құрылғанына 18 жыл болған аталған тәуелсіз мемлекеттер достастығы ұйымы құрамынан шығатынын бұдан бір жыл бұрын мәлімдеген болатын. Сол 2008 жылдың 12 тамызында жүкшіл аймақ оңтүстік Осетияның астанасы Цхинвалидегі соғыс аяқталуға жақын қалған еді. Ресей күштері Цхинвали қаласын бақылауында ұстап қана қоймай, сондай-ақ талассыз Грузия жерлері деп есептелетін территорияларға да ене бастаған еді. Сол тұста Грузия президенті Михаил Саакашвили тәуелсіз мемлекеттер достастығы ұйымы құрамынан елінің шығатыны жөнінде мәлімдеген болатын.
We certainly have to leave CIS. CIS totally failed as an international organization. It's some kind of post-Soviet thing.
Біз ТМД құрамынан анық шығамыз. ТМД халықаралық ұйым ретінде өзінің дәрменсіздігін көрсетті. Ол советтік тәсілде әрекет етуші ұйым екенін дәлелдеді. Сондықтан осындай трагедияның алдын алуға дайын болмай шықты. ТМД-дан шығу арқылы біз совет үкіметі белгілерінен мүлдем қоштасып отырмыз.
This tragedy from happening, and you know, by leaving CIS, we are finally giving final adios to the Soviet Union.
Деді Саакашвили. Грузия сыртқы істер министрінің орынбасары Давид Джалагания елдің аталған ұйымнан шыққанын мәлімдей келіп, дей тұрғанмен Грузияның ТМД аясында қабылданған кейбір келісімшарттарды сақтап қалатынын да айтты. Ол келісімшарттар қатарында еркін сауда және ТМД ішінде визасыз жүріп тұру құқына байланысты құжаттар да бар. Кремль Тбилисидің бұл қадамына алғашында пікір білдіре қоймаған еді. Ресей сыртқы істер министрлігінің таратқан мәлімдемесінде тәуелсіз елдердің қандай ұйымға мүше болу, я болмау туралы шешім қабылдауына құқы бар делінген. Дегенмен, министрлік мұндай шешімнен Грузияның қарапайым халқы зардап шегетін болады деген ескертпесінде айтып үлгерген еді. Ресей мемлекеттік думасындағы сыртқы істер комитеті төрағасының орынбасары Леонид Слуцкий болса, Грузияның бұл қадамын тікелей сынай келіп, жеткілікті ойластырылмаған деп бағалады. Бұл қадам саяси жағынан ешқандай пайда әкелмейтінімен қоса, қарапайым грузиялықтарға іс жүзінде талай қиындық алып келетін болады деді ол. 5 күндік Ресей-Грузия соғысы аяқталған кезде оның кесірінен 400-ге қарапайым азамат қаза болып, 200 мыңдай адам босып кетті делінген еді.
Сонымен құрметті радио тыңдаушылар, өздеріңіз тыңдағандарыңызды Грузия ресми түрде тәуелсіз мемлекеттер достастығынан шығып отыр, ал қазақстандық сарапшылар Грузияның ТМД құрамынан шығуы өзге елдерге айтарлықтай әсер етпейді деп отыр.
Сондай-ақ сарапшылардың пікірінше, олар ұйымның Қазақстан үшін ешқандай пайдасы жоқ деген алға тартып отыр. Бұл туралы Балжан Жеңісқызының хабарынан толығырақ тыңдай аласыздар.
Саясаттанушы Досым Сәтбаев Грузияның тәуелсіз мемлекеттер достастығының құрамынан шығуы осы елдің өзі үшін және Грузия сияқты ТМД-ның құрамынан шыққысы келетіндерге қиындық туғызуы мүмкін деп болжайды.
Не стоит забывать то, что всё-таки грузинская экономика сильно зависит от Российской Федерации.
Грузияның экономикасы Ресей Федерациясына тәуелді екенін ұмытпаған жөн. Мысалы, Грузия азаматтарының көпшілігі Ресей Федерациясында жұмыс істейді. Ал Грузияның ТМД құрамынан шығуы азаматтардың Ресейге қатынауын қиындатуы мүмкін. Мысалы, Ресей визалық талаптарын қатаңдатуы ықтимал. Немесе Ресейге барып жұмыс істейтін жалдамалы жұмысшылардың санын қысқартуы да қажап емес. Менің ойымша, Ресей Грузияның сыртқа шығуын пайдаланып, экономикалық қысым жасайды. Сондай-ақ, Грузияның экономикасы посткеңестік елдер мемлекеттердеги экономикалык процесске асир эткендей үлкөн эмес. Сондуктан бул элдин тәүелсиз мемлекеттер достостугунан чыгуунун айтарлыктай асери болот деп ойломойм.
Дейді Досым Сәтбаев. Саясаттанушы ТМД-ны аймақтық құрылым дегенен көрі көбірек президенттер клубы деп атаған жөн деген пікірде. Сондай-ақ ол ТМД саммитіндегі президенттердің бас қосуы нәтижесіз болғанын айтады. Саясаттанушы Айдос Сарым ТМД ұйымы ескірді деп есептейді.
ТМД-ның енді аумағында менің есімде болса 1000-ға жуық келісім шарттарға қол қойылған. Олардың енді есімде болса ТМД-ның басшыларының өзі мәлімдеген нысандары бар. 3-4% ғана шын мәнінде орындалып келеді. Ол ол бастан өлі туған бала сияқты ұйым болған. Тек қана жаңағы кеңес одағы ыдыраған кезде сол соғыссыз, даусыз, аман-есен тарап кету үшін соны қамтамасыз еткеннен кейін өзімен өзі жоқ болып кететін ұйым болған. Түбінде жалпы менің ойымша Украинада, Молдовада, басқа елдерде бұл ұйымнан бас тартуы ықтимал. Бүгінгі күнде ТМД тек қана Ресей мемлекеті үшін тиімді ұйым.
Айдос Сарымның пікірінше, ТМД-ның Қазақстанға тигізетін ешқандай да пайдасы жоқ. Алайда мұндай пікірмен келіспейтін саясаттанушы Әзімбай Ғали болса, бұл мәселеге қатысты өз ойын былай жеткізеді.
Қазақстан ТМД-ның модераторлардың біреуі, бір қатар келісім шарттар ТМД-мен керекті, ол экономикаға байланысты, тағы басқа салаларға әлеуметтік, біраз салаларда бұл керекті. Сондықтан бізге ТМД-ның артықтығы жоқ деп ойлаймын мен. Соның кейін жалпы ТМД-ның мүшесі болмасақ, Ресей бізге ала көзімен қарайды, ол бізге тағы бір проблема дегендей.
Әзімбай Ғали Грузия ТМД-дан шыққанымен аталмыш ұйымнан мүлдем қол үзіп кетпейді деп отыр.
Біріншіден ТМД-ның аз да болса көмегі керектігі болды. Кейбір келісім шарттар Грузияға қолайлы. Сондықтан менің ойымша Грузия ТМД-дан шықса да кейбір келісім шарттарды сол жүзеге асырып және соларды пайдаланады және бас тартпайды.
Кеңес үкіметі құлағаннан кейін ТМД-ның құрамына 12 мемлекет кірді. ТМД-ны құру туралы декларацияға 1991 жылы желтоқсанның 21-де Алматы қаласында қол қойылды. Оған Әзербайжан, Армения, Беларусь, Қазақстан, Қырғызстан, Молдова, Ресей, Тәжікстан, Түркіменстан, Өзбекстан және Украина кірді. Ал Грузия 1993 жылы қосылды. Аталған ұйымның құрамына 3 мемлекет кірмеді. Олар Латвия, Литва және Эстония. Арнайы азаттық радиосы үшін Алматыдан Балжан Жеңісқызы.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, азаттықты тыңдаңыз.
Азаттық хабарларын әрі қарай жалғастырсақ, сонымен ел жаңалықтарына қайта оралатын боламыз. Азаттық бағдарламаларын әрі қарай жалғастырамыз. Тамыздың 16 күні Ұлыбританияның Daily Mail газеті құпия құжаттары ханзаданың дипломат досының КГБ-ның агенті болған айғақтайды деген айдармен шағын мақала жариялады. Әңгіме Қазақстанның Лондондағы елшісі Қайрат Әбусейітов жөнінде болып отыр. Оны 20 жыл бойы КГБ-ның агенті болды деп мәлімдеген басылым Совет мұрағатынан алынған 175 беттік беймәлім құпия құжаттарға сілтеп Қайрат Әбусейітовтің барлаушы ретінде қызмет атқарғаны туралы бірқатар мәліметтер келтіріп отыр.
КГБ-ның 1992 жылы Әбусейітовке толтырған досьесіне қарағанда Қайрат Қуатұлы Әбусейітов 1988 жылдың маусымынан 1992 жылдың мамырына дейін Делано деген бүркеншік есіммен Қазақстан КГБ-сының барлау басқармасының агенті болып қызмет істеді. Досьеде Әбусейітовтің шетелдегі агент есебінде кәсіби қабілетін сипаттай келе КГБ-ның бірінші басқармасының қызметкері майор Ефимов былай деп жазған. Оның стратегиялық зерттеулер орталығы делегациясының мүшесі ретінде шетелге сапарға баратын шамасы бар және оның ағылшын тілін жетік білуі КГБ-ға қажетті шетелдіктермен байланыс орнатуына мүмкіндік береді.
Оған қоса сол қызметтік қағазда КГБ-ның майоры Ефимов Әбусейітовті Қазақстан КГБ-сы бірінші барлау басқармасының айлық жалақысы 700 рубль болатын штаттан тыс агентті ретінде пайдалануға кеңес береді. Басқасына қоса Daily Mail газетінің жазуы бойынша Қазақ елшісінің аты жөні ақша үшін лобби жасады-ау деген күдік туралы ханзада ендіруге қатысты хабарларда көрініп қалады. Басылымның мәліметіне сәйкес елші Әбусейітов Қазақ-Британ қоғамының құрметті төрағасы болса, ханзада ендіру өз қоғамының құрметті қамқоршысы. Сонымен қатар Британ қанзадасы Ұлыбританияның сыртқы істер министрлігінің халықаралық сауда және инвестициялар бойынша арнаулы өкілі болып табылады деп жазды Daily Mail газеті. Ал Абу Сейфтің өзі бұл газеттің жазған ақпаратын жоққа шығарып отыр. Құрметті тыңдаушы, бұл туралы Азаттықтың интернет сайтынан толығырақ оқи аласыздар. Құрметті тыңдаушы, енді Азаттық радиосының халықаралық жаңалықтарымен де таныса отырыңыздар.
Ақтөбеде Өзбекстан аумағында ұсталған 27 көлік жүргізушінің шекара күзетшілеріне қарсы шағымы қанағаттандырылмады.
Ауған сайлауларына Талибан қаупі күшеюде.
Қабылдағы жарылыс 6 адамның өмірін қиды.
Ресей кемесін ұрлады деген күдіктілер ұсталды.
Ресейдің су электр станциясындағы апатта жоғалған 64 адамды табу үміті азайып отыр.
Ресей мен Израиль жетекшілері Сочиде кездесті. Құрметті тыңдаушы, енді Азаттық радиосында алдағы 10-15 минутта тыңдайтын хабарларыңызбен де таныса отырыңыздар.
Алматы Инвестстрой құрылыс компаниясының басшысы 15 жылға бас бостандығынан айырылды.
Ақтөбе соты Нүкістегі абақтыда қамалып келген 27 азаматтың шағымын кері қайтарды.
Оппозициялық Ташарған газетінің бас редакторынан 500,000 теңге көлемінде айыппұл талап етуде.
Осы бағдарламаларды Азаттықтан 10-15 минутта тыңдай аласыздар.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз, хабарларымызды одан әрі жалғастырамыз. Оппозициялық Ташарған басылымының бас редакторы Бақытгүл Мәкімбайдың үйіне дүйсенбі күні сот орындаушылар келіп 400 айлық көрсеткіш айыппұл төлеуді талап еткен. Олай болмағанда бас редактордың өзіне тиесілі мүлкін тәркілейтіндіктерін ескерткен.
Соңғы 4 ай бойы жұмыссыз отырған Бақытгүл Мәкімбай бұл қаржыны төлей алмайтындығын және өзін кінәлі деп санамайтындығын айтып отыр. Тақырыпты әріптесім Мәншүк Асаутай жалғастырады.
Өткен жылы Алматы қалалық мамандандырылған әкімшілік соты 26 қараша күні Ташарғанның бас редакторы Бақытгүл Мәкімбайды Қазақстан Республикасы әкімшілік кодексінің 2-ші бабы бойынша Қазақстан аумағында ұлт араздықты қоздыратын материал таратты деп айыптап 400 айлық көрсеткіш шамасында айып салған болатын.
Бұның өзі бұл біздің Қазақстан аумағында бір өз күлкілі жағдай. Ол газет кезінде шілде айында шығып тарап кеткен. 40,000-нан аса таралыммен 80,000 ғой екі нөмірі. Сондықтан енді оны Бәленбай айыс күннен кейін желтоқсан айында шайларында ол газетті қай жақтан тауып тәркілемекші біріншіден. Екіншіден арыстай азамат бір үйдің бас көтерер азаматы өлді. Артында балалар қалды шиеттей. Егер мен сол материалды газеттің бетінде баспасам, менің осы тәуелсіз газетте істеген азаматтық құным қанша?
Осылай деген Бақытгүл Мәкімбай дүйсенбі тамыздың 17-сінде өз үйіне Әуезов ауданына қарасты сот орындаушылары келгендігін айтады.
400,000 деген енді әкімшілік тұрғысынан қарағанда бұл енді өте көп сумма. Көп ақша мен үшін. Мен қазір газетіміз жабылып 4 ай болды жұмыссыз отырмын. Мен ол ақшаны қай қалтамнан шығарып төлей қояды екен біріншіден. Екіншіден сот орындаушылары егер бұны төлемесеңіз дүние мүлкіңізді арестке қоямыз, тәркілейміз дейді. Енді оның мен ол қандай несі бар екенін білмеймін ғой. Енді естігімше әйтеуір дүние мүлікті немесе мына әйтеуір өзіне бар дүниені соның сумасына тәркілеп не істейтінін енді ол сот орындаушыларына мәлім не дейді.
Осы іске қатысты Әуезов аудандық сот әкімшілігіне хабарласқанымызбен ешқандай жауап ала алмадық. Естеріңізде болса, өткен жылы қараша айында Алматының Медеу аудандық соты журналист Гүлжанат Шонабайға қатысты қылмыстық іс, ал бас редактор Бақытгүл Мәкімбайға қатысты әкімшілік іс қозғаған болатын. Олардың алғашқысы ұлтаралық дүрдараздықты өршітіп, қазақ халқының арнамысына тиген, ал екіншісі осы материалды таратқан деп айыпталған болатын. Бұл істің қозғалуына журналистің 2008 жылдың Ташарған газетінде жарияланған қос мақаласы түрткі болған. Газеттің 2008 жылы шілденің 9-ындағы санында бір қазақты екі ұйғыр неге өлтірді және 16 шілдесінде Малбайдағы маңқа қазақ бейшаралығына күйінет деген екі мақалада Гүлжанат Алматы облысы Еңбекші қазақ ауданының Малбай ауылында болған кісі өлтіру оқиғасы жайында жазған еді. Негізінен қазақ және ұйғыр ұлтының өкілдері тұрып жатқан ауылдағы азаматтардың арасында болған жанжалдан қаза тапқан Айдын халықұлына қатысты жазылған сол екі мақала шыққан соң арада екі ай өткенде құқық қорғау органдары Гүлжанат Шонабайга Казахстан Республикасының Кылмыстық кодексінің 164-ші бабының 2-ші тармағы бойынша ұлттық және әлеуметтік араздық пен алауыздықты қоздыруға алғы шарт болатын шындыққа жанаспайтын ақпараттарды таратты деп айып тағып қылмыстық іс қозғаған. Сот журналисті кінәлі деп тауып, оған да айып пұл салған болатын.
Маған штраф 30 000 теңге көлемінде. 29 200 теңге штраф неған ғой, оны келіп маған менен сұраған жоқ, сот орындаушылар келген жоқ. Мен оны төлемеймін, мен апелляцияға беремін. Сентябрьден бастап. Сот, Медеу аудандық соты 24-ші желтоқсан 2008 жылы үкім шығарды. Мен апелляцияға бергенмін. Алматы қалалық соты қарады, бірақ үкімді сол күшінде қалдырды.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншуға Саутай.
Оқырман мен табысу, тыңдарман мен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Азаттық бағдарламалары әрі қарай жалғасады. Алматы инвестор құрылыс компаниясының басшысы Сергей Дмитриенко үлескерлердің қарсын талантарға салған үшін 15 жылға бас бостандығынан айырылды. Сейсенбі күні Алматы аудандық соты осындай шешім шығарды.
Бұдан бөлек компанияның бірқатар қызметкерлері ұзақ мерзімге сотталып отыр. Тақырыпты әрі қарай Алматыдағы тілшіміз Ләйлі Махметжанқызы толықтырады.
Бүгін 2 жылға созылған Алматы инвестор жеке шаруашылық серіктестігінің қызметкерлеріне қарсы қозғалған қылмыстық іске Алмалы ауданының сот төрешісі шешім шығарды.
Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан суд приговорил Дмитриенко Сергея Павловича признать виновным по пункту Б части 3 статьи 177 части 2 статьи 222 Уголовного кодекса Республики Казахстан и назначить наказание по статье 177 части 3 пункт Б Уголовного кодекса в виде лишения свободы сроком на 10 лет с конфискацией лично принадлежащего ему имущества. По статье 222 части 2 в виде лишения свободы сроком на 5 лет с лишением права заниматься предпринимательской деятельностью на 5 лет с конфискацией лично принадлежащего ему имущества. В соответствии со статьей 58 части 3 Уголовного кодекса Республики Казахстан путем уголовного сложения назначенных наказаний Дмитриенко Сергею Павловичу окончательно определить наказание 15 лет лишения свободы с лишением права заниматься предпринимательской деятельностью на 5 лет с конфискацией лично принадлежащего ему имущества с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Сотқа қатысқан үлескерлердің бірі Алматы инвестор жеке шаруашылық серіктестігінің директоры да орынбасары да бізді осы күнге дейін адам қатарына қосқан емес дейді. Бірақ ол айыпкерлердің жазыларын алатынына сенімсіздік танытқанын жасырмады.
Дмитриенко Сергей Павлович ол бізге сендерге түкіріп кетпегенім ай сол үшін ғана өкінемін деді. Сендерге түкіріп ақшаны алып мен кетуім керек еді. Менің қателігім сол болды деді. Сендер халықсыңдар ма? Сендер халық не үшін керексіңдер? Сендер мемлекетке керек емессіңдер. Сендер депутаттарға дауыс беру үшін статачет беру үшін адамдардың бастан жинағанғана кезде ғана сендер осы біздің өкіметке керексіңдер. Сендер кімсіңдер? Сендер ешкім емессіңдер.
Үлескерлер атынан құрылған бастамашыл топтың мүшесі Таңберген Беспаев сот шешіміне риза екенін жеткізді. Оның айтуына қарағанда сот шешімімен берілетін мүліктердің барлығын тек айырбас арқылы ғана қайтарып алмақ.
Біз ең жоғарғы үкім шығарды. Қазақстан бойынша бұндай не болмаған. Бұрын соңды мүшелеріміз үш блоктан тұрады. Онда Украинадағы миллион доллардай ақша жатыр жер. Содан кейін Қазақстан бойынша екі жерде жеріміз бар. Тағы да үшінші блок. Акиматта тұрған жерлер бар. Сол қалған имуществолар жаңағы машина бәрі үш блоктан тұрады. Соның үшеуінде біз келе ешкімге өткізбей өзіміз жаңағыдай не құрған кооператив. Сол кооператив арқылы оны акиматқа тапсыру арқылы пәтерлерге айырбастаймыз деп үміттенеміз негізі.
10 жылға бас бостандығынан айырылған Зура Нұрбаеваның күйеуі сот әділетсіз шешім шығарды деп отыр. Оның әйелі Зура Нұрбаева Алматы инвестор жеке шаруашылық серіктестігінде сату жөніндегі менеджер қызметін атқарған болатын.
37-й год вернулся, вот Дмитриенко полностью эти деньги расходовал, он один за них должен отвечать. А привлекли сотрудников, которые выполняли свои рабочие обязанности. Любого можно также взять на улице за то, что, допустим, его шеф где-то что-то наворотил, всех подчиненных взять и посадить, нет проблем. Будем, конечно, подавать, будем бороться до последнего, и Верховный суд, и везде, где только можно. Будем обращаться и в Комитет по правам человека при ООН, если на то пошло. Если уже человека у нас в стране сажают просто за то, что он выполнял свои функциональные обязанности на рабочем месте, то вы извините, это уже репрессии называется, масса.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлі Махметжанқызы.
Сонымен құрметті тыңдаушы, 2 жылға созылған даулы сот процесі сейсенбі күні аяқталып отыр. Құрметті тыңдаушы, қысқаша құлақтандырудан соң Ақтөбе соты Нүкістегі бақытта қамалып келген 27 азаматтың шағымын кері қайтарғандығы туралы хабарды тыңдай аласыздар.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 254560, 261889.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Енді хабарларымызда Ақтөбедегі соттан бастасақ. Ақтөбе қалалық соты Өзбекстанда 4 ай абақтыда отырған 27 жүргізушінің ұлттық қауіпсіздік комитетінің шекара қызметіне қарсы шағымына қатысты шешім шығарды. Яғни сот олардың талабын орынсыз деп тауып, шағымдарын кері қайтарды.
Бұған дейін хабарлағанымызда 27 ақтөбелік ақпанның боранды күні көрші мемлекеттің аумағына өздерінің адасып өтіп кеткендігіне шекара қызметкерлерін кінәлап, осыдан бір ай бұрын сотқа жүгінген болатын. Осы сот процесі туралы Алматыдағы әріптесім Мәншүк Асаутайдың хабарынан тыңдаңыз.
Ақтөбелік жүргізушілер Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздік комитеті шекара әскерлерін осыдан бір ай бұрын сотқа берген болатын. Алайда Ақтөбе қалалық соты олардың талап арыздарын қанағаттандырмай тастады. Естеріңізде болса, жүргізушілер өздерінің боранды күні көрші мемлекеттің территориясына адасып өтіп кеткендігіне шекара қызметкерлерін кінәлаған болатын. Өзбек елінде қамауда отырған 4 ай бойы көрген азаптары үшін әрқайсысы 10 миллион теңгеден моральдық өтемақы талап еткен еді. Алайда Ақтөбе қалалық соты ол өтемақыны өндіріп бермейтін болды дейді. Біздің радиомызға сұхбат берген Ақтөбедегі Азат партия жетекшісі Айдос Садықов.
Пограничный войсканың нелері деген заттары дұрыс деді, знақтың бәрі болмаса да, оның бірақ шекарадан өткен жүргізушілер білу керек болды деп айтты солай сот. Соны шешім шығарды судьяның аты Ли Жанна Михайловна, Ақтөбе қалалық сотының судьясы. Аптада кетті деп сондай шешім шығарды.
Ендігіде жүргізушілер бұл сотпен шектелмей, алда облыстық сотқа қайта шағым арыз түсіруді ойластырып отыр екен.
Енді облыстық сотқа беріп апелляция жазып жатырмыз, қазір жазып жатыр жаңағы адамдар. 15 күн ішінде соны тапсырып, ажарнықаға жүреміздерге.
Естеріңізде болса, Ақтөбелік 27 жүргізуші биылғы ақпан айының 26-сы күні Қазақстанның Өзбекстанмен шекаралас аймағында ұсталған болатын. Өзбекстан прокуратурасы 27 қазақстандыққа өзге республикаға заңсыз өту, ұрлық және кеден заңдылығын бұзу деген айыптар тағып, екеуін ұйымдастырушы ретінде 15 жылға, қалғандарын 13 жылға бас бостандығынан айыруды сұраған еді. Алайда Нүкіс соты әрқайсысына 11 мың доллар шамасындағы айыппұлмен шектелген болатын. Оның өзі де қарапайым жүргізушілердің қалтасы көтере алмайды. Сондай-ақ жүргізушілердің жүк көліктерді тәркіленген болатын. Апелляциялық шағым да көмектеспей, Нүкіс сотының шешімі сол қалпында қалдырылды. Дегенмен Айдос Садықов ендігіде жүргізушілердің жеңіске жетуі екі талай деген ой айтады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде Азаттыққа үн қосыңыз.
Құрметті тыңдаушы, Азаттық бағдарламасының екінші бөлімінде тыңдайтын тақырыптарыңызбен де таныса отырыңыздар.
Қазақстанның сыртқы қарызы 1 триллион теңгеден асты.
Сондай-ақ Алматы маңында ірі жол апатынан қаза тапқан 11 адамның туған туыстары апаттың себептерін анықтау талап етіп жатқандығы туралы хабар тыңдайсыздар.
Қазақ пен Қытай табиғи су көздерін пайдалану мәселесінің шешілмеуі экономикалық зардаптарға алып келуі мүмкін дейді мамандар.
Мұсылмандардың қасиетті Рамазан айы биыл 30 күнге созылады екен. Осында тақырыптарды бағдарламамыздың екінші бөлімінен тыңдай аласыздар. Ал бұл уақытта Азаттық радиосын қандай жиеліктерден таба алатыныңызды еске салып өтсек. Сондай Азаттық радиосын хабарларын қысқа толқында астана уақыты бойынша таңғы сағат 7 мен 8 аралығында 7215 және 9720 жиеліктерінен, ал кешкі сағат 7-ден 8-ге дейін 9465 және 12005 жиеліктерінен беріледі. Ал қазір соңғы жаңалықтарға кезек береміз, одан соң Азаттық бағдарламасының екінші бөліміне кезек келеді.
Алматы қаласындағы Алмалы аудан